ទីព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
ជាងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីកូនអធិប្បាយអំពីតម្រុយនៃការប្រែប្រួលការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1986
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1985ឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងជួរអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានការប្រទាញប្រទង់រវាងនានាការពីរមួយចំណែកការវាយរំលំរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតាមផ្លូវយោធាហើយមួយចំណែកទៀតការបង្រួបបង្រួមជាតិពូគឺការទទួលស្គាល់របបហេងសំរិនផងដែរជាងមួយខែក្រោយពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដកពាក្យសុំហៀងឯងពីមុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលរាជសេកាដេវិញលោកសេនសានបានប្រកាសថាលោកមិនយល់ព្រមឲ្យខ្មែរក្រហមដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនេះទេលោកសេនសានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន700,000នាក់នៅថ្ងៃ6កក្កដាឆ្នាំ85នោះឯងខ្មែរក្រហមខាងរេសេកាដេបានប្រកាសថាគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ3ថ្ងៃក្រោយមកសភាអាមេរិកបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់មួយរបស់លោកសូឡាហើយសម្រេចផ្ដល់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន10លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមអ្នកតស៊ូខ្មែរដែលមិនមែនជាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញសេដ្ឋកិច្ចបានចុះស្រុតយ៉ាងសម្បើមអតិផរណាបានឡើងដល់កម្រិតមួយប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដូចនេះការរក្សាវត្តមានកងទ័ពរបស់គេនៅកម្ពុជាជាការមួយដ៏ពិបាកព្រោះណាមួយប្រចាំប្រទេសក៏ធ្វើការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងណាមួយសហភាពសូវៀតក៏កំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងទៀតនៅក្នុងសន្និសីទទី11នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិននាថ្ងៃ16សីហាឆ្នាំ1985នោះប្រទេសទាំង3បានសុខចិត្តប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទួនាទីជាអន្តរការីរវាងភាគីខ្មែរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានលើកឡើងនៅការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយសាករបងបង្ខិតគូបដិបកឲ្យចិត្តគ្នា proximity talk ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងបាងកកបានពង្រឹងការផ្ដួចផ្ដើមនេះចោលបាត់ទៅនៅថ្ងៃ20សីហាឆ្នាំ1985ដល់ដែរនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកសេនសានបានច្រានចោលនៅគម្រោងការជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំនៃរបបហេងសំរិនហើយពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ22សីហាបានបង្កើតកងទ័ពរួមគ្នាមួយដែលមានឧត្តមសេនីយ៍សសុទ្ធសាខនជាមេបញ្ជាការចូលទៅឆ្នាំ1986ដែលការប្រៀបធៀបកម្លាំងអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់អ្នកនយោបាយពីររូបដែលមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាគឺសម្ដេចប៉ែននុតនិងលោកសេនាប្រមុខអឿនណុល សម្តេចប៉ែននុតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ18ឧសភាឆ្នាំ1985នៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងជំនមាយុ81ឆ្នាំលោកសេនាប្រមុខអឿនណុលទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ18តុលាឆ្នាំ1985នៅកាលីហ្វ័រនីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនមាយុ72ឆ្នាំឆ្នាំ1985បានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅតែខ្វែងគំនិតជាមួយលោកសឺនសានបន្តមកទៀតអំពីបែបបទនៃការចរចាដែលកាន់តែត្រូវគេមើលឃើញថាជាច្រកតែមួយគត់សម្រាប់បញ្ចប់ទំនាស់លោកសឺនសានចង់ជជែកជាមួយអ្នកដឹកនាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់តែម្ដងរីឯសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែធ្វើការបង្រួបបង្រួមរវាងក្រុមខ្មែរផ្សេងផ្សេងដូចនេះវិញនៅទីបំផុតដំណោះស្រាយរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានទទួលជោគជ័យតាមការពិតទៅសភាពការអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1986នោះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញផងដែរថាវៀតណាមគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីដកទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះកំពុងគិតគូរដកខ្លួនចេញឲ្យផុតពីទំនាស់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយជានីជាមួយប្រទេសចិនវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1986នៅវ្លាឌីវ៉ូស្តុកលោកហ្គោបាតឆេវអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតបានលើកឡើងអំពីនយោបាយក្រៅប្រទេសថ្មីនៃសហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងមូស្គូបានស្នើដោយសម្ងាត់សូមឲ្យប្រទេសវៀតណាមគិតគូរផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់គេផងដែរដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបន្តមកទៀត